Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U anke f'lejlet il-mrid intqajna f'xandira diretta fil-programm Kultura Arti Storja ma' Dr. Ray Bondinu. Qabel il-programm tkellemmen ovvjament u żgur illi anke l-programm tal-lum ser ikun wieħed interessanti bħall-oħrajn ta' qabel. Ray, il-wara nofsinhar it-tajb u min issa nixtieqlek il-miliet it-tajjeb qed il-lejlet il-miliet propju.
Lilek ukoll Elio semmija kollha ta' Radio Lawretana u l-parroċċi n-nista l-parroċċa kollha qegħdin fi żmien mhux tas-soltu veru ma nipprovaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. Huwa żmien diffiċli għal ħafna nies, kemm għal dak min huwa l-isptar u kemm min huwa kwarantina. Nitolbu għal xulxin u nipprovaw nħuddu paċenzja b'xulxin. Hemm bżonn ħafna u nibżgħu għal xulxin, ħafna ħaġa li hija essenzjali ħafna.
Naqbel miegħek, mela qatli illi propju il-ġimgħa li għaddit tkellimna wkoll dwar Betlem u s-sitwazzjoni ovvjament li tolqot anke dak il-pajjiż, però jidher li l-affarijiet dal-mejjet.
Jiena xtaqt biss f'ġiex minuti ngħid li ġifieri minn kuntatti li kelli u anki kien hemm fuq Facebook dalgħodu il-post huwa mingħajr turisti, ġifieri veru ftit. Hija sitwazzjoni li jaf biha kulħadd u xejn. Kien għall-biraħ kelli laqgħa l-hypogeum. Tal-11 kellna erba' turisti fejn is-soltu tittibbukja kletxur erba' xhur qabel għax ikun mimli, hemmhekk għandna kontroll ta' 10 turisti kull siegħa. Minħabba l-pittura li sortament edha tmullura, il-bera kena erba, ġifiri hija sitwazzjoni li qed tibatjeba kulħadd. Però Betlehem dal-għodu ħadu gost immens għaliex il-famuża purċissjoni li fija il-Patriarka ta' Ġerusalem, Ġerusalem l-isqof huwa patriarka u qed minn dawk il-pożizzjoni daqsxejn iktar għolja minn arċisqof. Ftitaw fid-dinja, Venezia, Lisbona, Milan, Nalija, ftitaw. Insomma, il-lejliet jagħmlu purċissjoni twila ħafna, tibda minn Bejġela, minn fejn qatt ilkom l-ħadarba huwa post magħruf mal-Madonna, jaqsam Betlehem kollha u jmur fil-Antil-Franġiskani, fil-Kappella, fil-Knisja ta' Santa Katerina, biex imbagħad għada ovvjament jagħmel qudiss hemmhekk u joqgħod mal-Franġiskani. Di pożizzjoni importanti immens għaliex taqgħet in-nies tal-lokal kollha, ġifieri kemm il-Insar u kemm il-Musulmani. Illum kellhom daqsxejn ta' biżek kemm se tirnexxi biex tax-xaqa kienet ġurnata tax-xita wkoll. Però r-nexxiet immens, ġifieri il-film li rajt jien kienu pakkjati immens. Tul din it-triq kollha kien hemm is-sindki ta' Ġerusalem u ta' Betlehem u ta' Bejġela u oħrajn, tlieta minnhom nafhom sewwa, u il-purċissjoni kienet suċċess kbir. Dinna hija xi ħaġa inkredibbli għaliex taqgħet il-komunità kollha, ġifieri kien hemm ħafna gruppi differenti, speċjalment żgħażagħ u tfal. Però huma gruppi ġejjin minn musulmani, minn insara ortodossi, minn insara protestanti kollha jipparteċipaw. U hija moment li Betlehem tkun maquda waħda u xek fit-tifkira ta' Sidna Ġesu Kristu. Hija ħaġa sabiħa mens. Però llum l-iktar li xtaqt nifoka daqsxejn huwa fuq l-aħbar immens ma sox nandellanja u biżejjed u xek riċenti li kellna ċoje il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala kardinal. Għamilna żmien nitkellmu ħafna fuqha, però issa qisha inta żied fi ovvjament minħabba l-aħbarijiet illum dejjem idumu ftit u ngħaddu għal problemi oħrajn. Jiena nħobb ngħid hija ħasra li l-aħbarijiet dejjem aħbarijiet ħisina biss naraw u narawx għandx narawx aħbarijiet pożittivi. Però din hija huwa moment ta' importanza enormi għal Malta, però iktar għal dil-gżira żgħira ta' Għawdex. Li kollok kardinal f'dik il-pożizzjoni mill-gżira ta' Għawdex hija xi ħaġa eċċezzjonali li għandna nibqgħu niftakru fiha u nibqgħu nitolbu għaliha għax dana hija pożizzjoni diffiċli immens u tajjeb li nibqgħu niftakru. Jina xtaqt fil-qosor ħafna insemmi wkoll iż-żewġ kardinali li kellna qabel. Li t-tnejn li huma ħaġa tal-iskantament kellhom xi ħaġa taqbel ma' Mario Grech biex ngħid hekk. U li jina ħassejt ħafna fl-artikli u f'dak kollu li rajt fuq television li l-ġurnalisti Maltin qatt ma ħarġu għadin u iddiskutew bil-preferenza għaż-żewġ kardinali tal-passat. Ovvjament, ħadd ma kellu importanza daqs kemm għandu Mario Grech. Mario Grech ingħata pożizzjoni importanti immens bħala dak li xejn mexxi is-sinodu tal-isfijiet. Hija responsabilità li il-Papa taħ li iktar mehdi żmien qed tkun sitwazzjoni diffiċli għax illum nafu daqs kulħadd li hawn opinjoni differenti kif għandha tmur il-Knisja, kif għandha tkompli l-Knisja, eċċetera. U f'dan sitwazzjoni fejn għandek dawn l-isfijiet mid-dinja kollha li rarament jiltaqgħu, però jiltaqgħu, huwa jrid jikkoordina dan ix-xogħol kollu li jsir bejn isfijiet ta' mijiet ta' lingwi biex ngħid hekk, jiġifieri hemm problemi kbar ta' amministrazzjoni u għandu responsabilità kbira lejn il-Papa li propju jagħmel din ir-rol tiegħu. U fil-fatt rajna li meta semma l-Kardinali Ġodda l-Papa, l-ewwel wieħed propju semma lilu. Kemm meta semma l-lista u kemm meta saret il-ċerimonja u xek tal-konsagrazzjoni tagħhom u kien il-Mażul ovvjament ukoll li jagħmel id-diskors f'isem il-Kardinali l-oħrajn lill-Papa li hija unur enormi doppja tripla għajdilha li trid propju għaliex il-pożizzjoni li għandu hija pożizzjoni mhux ta' kardinal normali imma ta' kardinal ta' importanza kbira. Brawl kbira fil-Kurja tal-Vatikan. Bħal kull grupp il-Kurja tal-Vatikan għandha wkoll min qiegħed ma' dak u min qiegħed ma' lieħu biex niftehmu. Mingħajr ma qogħdu nħeddu f'ħafna dettalji, però hija pożizzjoni diffiċli u ta' unur kbir, narġa' nsemmi. Qed li huwa għad nismajnija din u xek li huwa t-tielet kardinal. Veru t-tielet kardinal li qatt kellha Malta. L-ewwel nett però qabel ngħid fuq daw it-tnejn l-oħra rrid ngħid li kien hemm oħrajn li kellhom kuntatt kbir ma' Malta u li saru kardinali. Fosthom il-Gran Mastru Verdala li kien l-unika Gran Mastru li l-Papa kien għamlu kardinal. Il-Gran Mastru Verdala li biex nkun eżatt nara id-dati fil-bidu li ġew il-kavallerja hawnhekk 1587-1595 dana kien ħawver wara La Valette. U jina niftakar meta kont qed nirrestawra il-kappella tal-palazz, ngħidulha l-kappella tal-Paladini għaliex hemm il-pittura ta' Paladini, Kien hemm l-arma ta' Verdala saret fi żminu il-palazz di u kienet l-ewwel kulur u mbagħad fuqha għamlu arma ġdida l-istess arma però ħamra u bil-kappell ta' kardinal kif għandu ovvjament illum Mario Grech. Ġifieri da il-Gran Mastru sar kardinal waqt li kien Gran Mastru taw. U kien hemm ukoll żewġ gruppi oħrajn, waħda kien hemm żewġ isfijiet li l-Papa kien għamilhom amministratur apostoliku ta' Malta qed nitkellmu fis-seklu 15 u li wkoll saru kardinali u kien hemm ukoll tlieta mill-inkwiżituri li kienu l-Birgu. Li waqt iż-żmien li kienu l-Birgu inkwiżituri kienu tant importanti li l-Papa kien għamilhom kardinali. Daw mhumiex Maltin, però għandhom konnessjoni ma' Malta. Mela edna li qabel il-Monsir l-Isqof Mario Grech, skużawni, l-eminenza Mario Grech illum, huwa l-ewwel kardinal Malti f'200 sena li għandu dritt jivvota. Għaliex il-kardinal ta' qablu Prospero Grech u qed insemmiha qed nenfasizza l-kunjom Grech li għal hija huwa. Biex najtek hija interessanti li ż-żewġ fis-sfijiet huma Grech. Meta sar Prospero fi 2012 kien diġà kellu 80 sena u skont regola li kien għamel il-Papa fl-1971 min għandu iktar minn 75 m'għandux ritt jivvota, jibqa' kardinal. Però m'għandux ġritt jivvota meta jiġu biex jażlu l-Papa u dina tagħmel differenza kbira ovvjament. Ġifieri da Prospero Grech kien kardinal għal iktar minn 7 snin għax imbagħad miet, s-sena li għeddiet miet kif nafu, huwa mitfu Malta. Kien kardinal però li ma kellu qatt dritt li jivvota, qatt ma attenda konċilju biex jeleġu papa. Dan Prospero Grech ma tantx kont nafu, ħaġa kien bniedem li kien ħajtu kollha jaħdem għall-Vatikan barra minn pajjiżna. Ġifieri
dejjem kien
barra, kważi ħadd ma jafu assolutament. Ġifieri kien bravu immens, ġifieri jismajtu darbtej diskorsi tiegħu verament ta bniedem ta riċerka kbira u ta storja kbira u ta kultura kbira, però assolutament ma tantx kont nafu. U anki fis-snin li dam kardinal għex Ruma, però mbagħad kien indifinaw hekk. Dak li kien qablu li huwa ħafna iktar il-bot kien il-Fabrizio Xiberra stessa Ferrata li sar kardinal fl-1816 għara kem 200 sena. Jina da Fabrizio Xiberra stessa Ferrata ma tantx insembuh, ma nafx għalfejn, kien Malti, kien magħruf ħafna fil-Vatikan anke dak iż-żmien, imma ovvjament dak iż-żmien l-informazzjoni ma tantx kienet tasalha u xek. Jina għandi konnessjoni miegħu biex ngħidlek għaliex il-familja Xiberra stessa Ferrata li waħda mill-familji nobli tal-Mdina biex niftehmu, kellhom dar ġo Saint Ursula Street, dar, mhux dar, palazz enormi. Ġo Saint Ursula Street, propju faċċata ta' dar li jiena konnex fiha.
Belt Valletta.
Jiena u Hector Bruno li kien li huwa l-ġirin tiegħi u għadu jgħix hemm Hector. E u faċċata kellna din dar sabiħa immens, kbira, waħda miftit djar il-belt li għat għandha bib issu ta' garax li kien il-bib tal-istalla, għaliex ovvjament kien jidħol hemmhekk biżwiemel kif ngħidu għana, biżwiemel mhux karrettuni, ġifieri bil-karru kien jidħol dritt id-dar, bib sabiħ immens, għadu jeżisti. U kien hija dar sabiħa immens. Jiena irrid ngħid ukoll sfortunatament kont għamilt battalja kbira fuq din id-dar għax meta nxtraħt minn familja sinjura marufa ħafna mhux qod ngħid minn huma. F'opinjoni tiegħu iddistruġġew affarijiet li kienu storikament importanti, inkluż il-kappella li kellu dal-kardinal. Kont għamilt ġlida mal-Planning Authority, spiċċaw daw mixra għajjarni fl-Independent kien ġojtra u kont rispondejtu għax mhux talli kienu farku il-kappella talli qabel ma kellhom il-permess, talli ma mbattawhom xorta, talli farku wkoll kellu kamra b'ninfejhom isu ġebel tal-aħrax, isa funtana ġoddar. Dika naħkewa wkoll. Però l-għar, storikament, li ġirit fuqha kienet li kellek dar ta' kardinal u dan kellu kappella u tiġi tneħħiha. Issa di dar kbira immens ma kienx hemm bżonn assolutament di l-kamra l-kappella kamra żgħira, spiċċat believe it or not, bathroom, jiġifieri biex tkompli tinsulenta l-istorja tal-post u l-istorja ta' Malta f'opinjoni tiegħi, spiċċat bathroom bil-permess tal-Planning Authority, l-Elio. U kont għamil ġlida kbira u daw minnuma minn ta' minnuma ħarġu kontrija immens, alright? U palma dejjem jiġri f'dal-pajjiż, minn kieku kien xi ħadd żgħir mhux importanti minn jafx kienu jgħam minn xiex kienu jgħaddew. Minħabba li ġara, li ġara, minħabba li kienu baqgħet dejjem kollox u tagħhom u ta' li jibni sular iktar, ġifieri f'opinjoni tiegħi did-dar arquha sa did-dar apparti minn kollox tider f'ħafna prints antiki tal-belt. Minnu mitta ta' dawn il-prints, kollha jafu għax tider f'ħafna prints, u dar prints kienu jidhem poi kkopjawhom. U kellha tinda fuq kellha galerija baxxa minn fejn kienu jaraw il-proċissjoni f'lower level, u galerija kbira aktar il fuq fit-telet solar. U dil-galerija l-baxxa kellha tinda strixxi bajda bojot u viola u ditti l-ċara fil-prints u turi kemm kienet dar ta' importanza kbira. Però sfortunatament dispiċini ngħidha ma kien hemm l-ebda rispett ta' xejn ta' mikiet. Kieku kienet ta' xi ħadd ordinarju u kellu kappella, xorta f'opinjoni tiegħi mis-sanżar, meta għax fil-belt hemm ħafna palazzi li għandhom kappella, l-Elio, ħafna mid-djar il-kbar, għandhom kappella kollha, kollha kellhom. Imma da li kollok kardinal, l-ewwel kardinal ta' Malta, ma tmux tħassar l-istorja b'dak il-mod. Insomma, da' Fabrizio xi berra stessa ferrata li dam kważi 30 sena kardinal, ġifieri meta beda kien għadu żgħir, kien magħruf ħafna il-Vatikan u inata diversi pożizzjonijiet importanti fostom segretarju tal-konferenza tal-isfijiet. Jifiri etna raw l-istorja ta' Mario Grech
tirrepetiruha
200 sena qabel u bir-rispett kollu għal-ġurnalisti ħadd manduna biha di ma kinux jgħidu lu sinodu, kienu jgħidu lu konferenza tal-isfijiet u kellna nettiġa Malti li kellu dil-pożizzjoni fi żmien ovvjament mhux faċli dak iż-żmien għax ma kellimx hemm il-mezzi tal-lum mhux hekk. Imma ġifieri ma tnaqqax xejn mill-unur ta' Mario Grech, anzi qed ngħidu x'unur kbir li kellna żewġ għandna isqof u kellna isqof li kellhom dil-pożizzjoni għolja fil-Vatikan. U assolutament ħadd ma semmija din u hija xi ħaġa tal-eskantament. Interessanti wkoll li da kellu pożizzjoni ġol Italja, ġifieri hemm taħ kariga ta' isqof ukoll ġol Italja. L-aħħar waħda tiegħu kienet post żgħir importanti però ħdej Ravenna, jismu San Gallia, huwa mitfun fil-katedral temmek. Għandi f'moħħi xi darba nixtieq immur hemm u noħor ritratt u nagħmlu mill-inqas jiġi mfakkar pal kulħadd jiġifieri u li tkun kardinal mhux xi ħaġa faċli. Però narġanajt, narġan indur fuq Mario Grek, ovvjament l-importanza hi li illum il-firxa ta' kardinali kibret ħafna, illum għandna madwar 230 kardinal li ġejjin minn design pajjiż. Iġifieri biex niftehmu għandhom ifejjażet il-Papa.
Ġifieri llum għażla vasta ħanejdu.
Għażla vasta u xek mid-dinja kollha. Illum għandna Papa li kabbar ħafna il-footprint, dak ngħidu l-footprint minn fejn ġejjin il-kardinali li għamel sew, ġifieri propju hemm firxa kbira mid-dinja kollha qabel bej wieħed u ieħor żewġ terzi kienu jkunu mill-Italja. Illum minn design pajjiż. Però li għandna persuna minn dil-gżira ta' Għawdex li ħadd ma jħolli ngħid huwa post żgħir immens huwa ta' unur kbir. U smajna u qrajna kif il-Papa jirrispettaħ immens li se jaħlu Dun Mario ġifieri sekretar għaxħad issa l-Papa jara mejjiet ta' nies u min jaf kemm ikollu lobbying biex jagħmel dak ieħor ġifieri dawn affarijiet li jsiru.
Unu ma jsiru żgur għax għandna f'dinja qegħdin.
Għax għandna f'dinja qegħdin. Ovvjament it-Taljani dejjem jaħsbu fihom infushom, però mhux xi ħażin, ma d-dinja hekk u x'hekk. Jifieri li l-Papa kellu tiġa Dun Mario ħabib biex ngħid hekk dirett b'dak il-mod hija sinjal ta' rispett enormi għallis oftana.
Jien ngħidlek il-verità tgħidli x'intejt imma jiena kont iktar qed nippretendi illi l-Arċisqof Charles Scicluna forsi jkun u l-kardinal li kellu li kien imiss ħanejtek. Għax hekk kien hawn l-għajdut.
Kien hawn l-għajdut u kien hemm artiklu fl-Independent li it wasn't in very good taste, rajtu jien, ma kellomx għaffej għodu jgħidu għax Scicluna disappuntat jew xi ħaġa hekk. Da żgur, Charles Scicluna l-ewwel nett huwa l-Arċisqof tagħna huwa magħruf ħafna fil-Vatikan, l-istess Papa tagħ unorah b'missjonijiet diffiċli ħafna marbutin ma' isfijiet li kienu semmew fil-pedofilija u xek, jifri kienu kazijiet mhux faċli fil-Knisja li tmur u tagħmel ir-riċerka u tintervista lil kulħadd ta' kollu. Jien għandi kuntatti fil-Vatikan naf bib mill-kamp tiegħi tal-wirt, però il-Vatikan issu kulħadd jaf xulxin iktar minn Għawdex biex ngħidlek u xek. U Charles Scicluna u għam semmi ħafna u koll bħala persuna li huwa rispettat ħafna mill-Papa. Ovvjament, ma kienx il-kas li għamel t-nejn minn Malta f'daqqa waħda. Jina, ma nafx, jina għandi impressjoni li minn xi moment law isiru koll. Għax magħruf ħafna, magħruf kemm huwa kapaċi jipritika Charles Scicluna anke Mario Grek ta' ġifieri ma l-aħħar jipritki li għamel issa xewkija wow veru kienu jurik ta' persuna li mhux biss li għandu mħabba kbira għal-Knisja però li għandu għaċ kbir biex nirranġaw ċertu affarijiet biex il-Knisja tarġa' tuħur ruħ u naħseb li din hija xi ħaġa li tagħmilu onur. U Charles Scicluna wkoll, ġifieri Charles huwa bniedem li jaf il-lingwi u jaf
avukat ukoll.
Avukat u jaf jippritka b'mod verament tajjeb, xi drabi kważi b'makkekerija biex sens li jkun irid jgħid xi ħaġa, però ma jgħidilekx diretta, però jgħidilek u tinfdiem jgħidilek. Jiena qed nuħu gost li kien ħadd deċiżjoni li minn issa minn xi snin li l-omelija fil-Panġirku tal San Pawl il-Belt jagħmilha hu. U jiena dieħal gost biha mhux għax qabel ma kienx hemm min kien kapaċi tax kellna predikaturi tajbin. D-għol net però l-lum madux iżmin tal-pritku li għodun ċabx ngħidu viva San Pawl fil-ġifieri emmek irid jagħti messaġġ lisqof u xekk qed jagħti messaġġ hija qudiesa fejn ridu nagħtu messaġġ fuq il-miġġa ta' San Paul Fostna li wkoll hija xi ħaġa li tagħmilna unur kbir enormi u xekk li nissemmu fil-Bibja u dakollu. U l-pritki ta' Father Charles huma preparati veru tajbin u jina naqbel għaliex il-festa ta' Norfolk San Paul saħli għax jina minn triq San Paul. Imma huwa l-fatt li hija l-festa nazzjonali tal-Kattoliċiżmu tagħna u xek. Jiġifieri l-Arċisqof irid juża bil-fors biex jagħti il-messaġġ tiegħu hemmhekk importanti immens. Għaliex in-nies għandhom bżonn jisimgħu jiena dejjem ngħid in-nies għal ħafna snies il-kwarta tal-Prit Katedral ta' ħadd tot għax il-bija tajna ħadd ma jaqra l-Bibja, ħadd ma jmur korsijiet, ħadd ma jmur eżerċizzi, meta ngħid ħadd qed niġġeralizza
fil-ftit. Però jiena l-aħħar punt għax qed isir ħin, però kien programm ħafna interessanti. Jiena forsi ovvjament kif qed inti Mario Grech se jivvota fil-konklavi.
Dak
ikun ifisser illi jista'
jkun kandidat. Jista' jkun kandidat.
Ma jista' jkun kandidat ukoll biex isir papa. Iċ-ċans hemmhekk qiegħed l-opportunità hemmhekk.
U rrid ngħid li wara li kellna żewġ papi daqsxejn anzjani, għax irid niftakru il-papa għal grazzja tal-la madoffina nammiraħ imma dan għandu kli 80 sena ġifieri.
L-età hemmhekk
qiegħda
ovvjament.
Meta għamel dik il-mixja waħdu f'dak ix-xita f'dak il-mument sabiħ.
Lejn il-kruċifissa.
Der li kienet tibgħat jiġifieri biex tela dik it-tela, ankina mbagħad biex nitlaq ħaseb wara hu. Jiġifieri naħseb it-trend hija li jipprova jsibu xi ħadd iżgħar. Issa kien hemm raġuni għax u Papa Benedittu saru, imma x'differenza kellek Ġwanni Pawlu għamel dawk is-snin kollha, ġifieri jaqgħad il-Knisja u żar kullum kien mument fil-istorja tal-Knisja fejn il-Knisja raġgħet ħadet ir-roħ u x'hekk li kellek wieħed pjuttost żgħir mhux żgħir imma pjuttost żgħir. U kieku mhux għax ġralu li ġralu li sparaw lu
kollu kieku
kien iservi iktar, eżatt. Però nipponni tolbu.
Mela, grazzi ħafna tal-programm tal-lum Rej Passoltu aħna kilba mirid niltaqgħu fis-sena. Le, ikun għadu l-aħħar tas-sena bħallum ġim hawn hekk aħna niltaqgħu dakinhar ukoll. Ovvjament għal darb'oħra Rej fil-waqt li għal darb'oħra rodlok ħajr nirringrazzjak nawguralek
minn permettili nixtieq insemmi wkoll ngħid grazzi kbira lil Dun Franki Bajjada la ċebrittana li minkejja diffikultajiet kollha imexxi il-parroċċa u Father Joe u Roberto wkoll, Father Roberto. Mhux faċli llum ta' meta dak il-quddis kollu titkun hawn available fil-ħin dal-jumej. Alla biss jaf kemm għandu quddis dal-jumej u xejn bejn tas-sitta bejta bil-lejl u fil-għodu kollu. Ġifieri nirringrazzjaw xulxin u nirringrazzjaw u nitolbu għalihom ukoll. Grazzi ħafna. Imbiniet tajjeb.